Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Мене звати Людмила Ванник, і я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Вітаю! І знову про коронавірус. Адже це те, що найбільше турбує зараз нас усіх.
Ми розіслали сьогодні по всіх районах області медичні швидкі допомоги. Нові машини, 40 машин, які роз'їхалися.
Дотримуються тут люди карантину?
А як же? Ти що не дивись, синку, з пов'язочкою?
Не буду називати цифри, адже вони від моменту запису подкасту до того моменту, коли ви почнете слухати, вже зміняться. Скажу лише, що режим надзвичайної ситуації в Україні продовжили до 24 квітня замість попередньої дати 3 квітня. Доволі складною є ситуація на Тернопільщині. Там станом на 27 березня у 15 осіб підтверджений діагноз COVID-19, серед них у 6 медиків. 25 березня там був перший випадок смерті. Помер 68-річний чоловік. Загалом у цій області понад 3 тисячі осіб, які були в контакті з хворими і перебувають під наглядом сімейних лікарів. У прямому ефірі «Радіо Свобода» моя колега Власта Лазур спілкувалася в п'ятницю з головою Тернопільської ОДА Володимиром Трушем по скайпу. Він обіймає свою посаду від 19 березня, трохи більше тижня.
Ситуація на сьогоднішній день, маємо станом на 10 ранку 25 інфікованих і один померлий.
Скажіть, будь ласка, це цей померлий, з яким був скандал, тому що лікарі якось неналежно, скажімо, там віддали його тіло родичам, правильно? Це ви за цього чоловіка?
У нас померло тільки один є, але чи скандал? Ну, лікарі діяли згідно протоколу щодо поховання інфекційних хворих. Все було зроблено, як мало бути. Рідні виявили бажання самостійно забирати цю людину і захоронити. В Європі ми знаємо, що люди спалюються в крематоріях. Є така функція в нас, на жаль, на сьогоднішній день цієї можливості немає робити.
Чекайте, ви сказали, що рідні захотіли поховати, тобто а лікарня пропонувала якийсь інший спосіб?
Взагалі, при COVID-19 повинні би заховувати були один священник і все. Тобто ми є десь таке прохання велике, тому щоб не наражатися. Людина, яка вийшла з лікарні, тобто померли, був поміщений спеціальний мішок, де було оброблено хлором, ну, згідно протоколу, який для вірусних поховань.
Просто наші журналісти спілкувалися з родичами цього загиблого, і от, зокрема, дочка розповіла, що 5 годин рідні викликали швидку, і допоки не додзвонилися на гарячу лінію, екстрена медична допомога не приїхала. Хворого привезли в Чортківську районну лікарню, в інфекційне відділення, наступного дня ж перевезли в Тернопільську лікарню. 5 годин, кажуть, чекали швидку допомогу.
На базі Тернопільської області довгий час стояло 40 швидких медичних допомог, які не могли розподілитися, роздати по районах в зв'язку з недокомплектуванням, в зв'язку з колізіями в законодавстві. Вчора на мною було дане завдання, і швидкі були всі зареєстровані в органах МРЕО. Сьогодні вони вже роз'їхались по всіх районах. Тому, щоб не повторялось більше аналогічних ситуацій, сьогодні є в нас загальний парк, десь близько біля 80 швидких по області, які працюють на швидке реагування щодо хворих.
Скільки на цю годину лікарів заражених на Тернопільщині?
Ситуація не змінилася. Я не можу що сказати, що
ці шестеро, лікарі, правильно?
Частина лікарів захворіла ще до того, коли поступили хворі в лікарню. Тому ситуація в Тернопільській області така з виявленням COVID-19 в людей. Ми йдемо по ланцюжку від першого випадку. І ланцюжок підтверджується. Ми стараємося чим швидше цих людей ізолювати. Частина лікарів на самоізоляції, тобто стан їхній не погіршується, стан стабільний. Вони на самоізоляції знаходяться вдома.
Яка ситуація з Почаївською лаврою? Ми знаємо, що серед заражених є священники.
Так, але цей священник не має відношення до Почаївської лаври. Тобто ситуація з Почаївською лаврою на сьогоднішній день є спокійною, прогнозованою і десь є розуміння звідти.
Ви проводили тести, наприклад, із священнослужителями? Тому що я знаю, що серед паломників, які приїхали з Молдови, вони також заразилися саме в Почаївській лаврі.
Це я можу розвіяти цю інформацію. Мною була дана задача начальнику поліції Тернопільської області щодо встановлення людей, які в засобах масової інформації в Молдові висвітлюють. світло було, які перебували в Почаївській лаві. Ця інформація не знайшла свого підтвердження. Ми не знайшли цієї групи людей, щоб доказати, чи вони були, чи не були. Тобто в Почаївській лаврі ведеться облік приїхавших і виїхавших звідти мирян або паломників. Не було жодних цих людей на даний момент в Почаївській лаврі. Друге, тести забиралися в Почаївській лаврі в бажаючих і також в тих, в кого були симптоми. На сьогодні жодного випадку щодо підтвердження COVID-19 з Почаївської лаври немає.
Це був по скайпу у п'ятницю голова Тернопільської ОДА Володимир Труш. Мій колега Мар'ян Кушнєр побував в одному із сіл поблизу Києва, щоб перевірити, чи дотримуються там карантинних заходів. Долучимося і ми до нього.
Ми зараз знаходимося в селі Пухівка Броварського району. Це десь приблизно 30 кілометрів від центру столиці. Дотримуються тут люди карантину?
А як же? Ти що, не дивись, синку, з пов'язочкою.
А що знаєте взагалі про коронавірус, про ситуацію? Що вам відомо?
Такого нічого. Це ми ждемо товар.
Чекаєте молоко?
Да.
А як часто його привозять?
Раз у неділю.
Що думаєте взагалі про ситуацію з коронавірусом в країні, з карантином?
Нахрена, пробачте, привозить вителя. Поїхали віддихати, хай віддихають.
Ми спрацювали, вони ж не віддихали.
Де?
За кордоном.
Шрі-Ланки.
Тут у нас і депутати позаразалися.
Поїхали, їдьте.
Депутати попривозили, на Різдво їздили, і в Тернополі стільки смертей було, коронавірус був. А де маски? Воно по 22 гривні рядом у селі за зимні на аптеки продають. Взяли агроволокно, один слой, пришили резинки, 22 гривні маска. Що вона захистить?
Ми бачимо, також є тут такий невеличкий ринок. Ми знаємо, що в Києві такі ринки закривають. Ми просто коротко запитаємо. Добрий день, а розкажіть.
Вийшла нова постанова. Нова постанова, в якій дозволяється корма, гербіциди, добрива і все інше. От ми все інше. Люди заказали, я жду, коли прийдуть, заберуть.
Але тобто зараз прийти, пиріжка купити не можна?
Ні, можна. Я в перчатках для грошей. Окремо перчатки для пиріжків. І гігієна соблюдається.
Тобто ви дотримуєтеся усіх умов карантину?
Дотримуємось карантину, не виходимо, маски міняємо, все. І то тільки це в четвер.
А це тільки в четвер?
Тільки в четвер. Люди позвонили, які беруть кожного разу, щоб я зробив.
Ще карантин і для чого? Для чого його ввели? Подумайте самі.
Для того, щоб попасть.
А що, у нас така страшна ситуація? По стандартам по медицині на 100 тисяч заболівших должно бути 900 чоловік. І тоді вводяться карантини. Цього нету нічого. Це ерунда.
В умовах карантину де легше прожити? В селі чи в столиці?
Ну, я думаю, в селі.
Чому?
Тому що в селі все-таки ти маєш можливість вийти до себе на подвір'я. У місті цього немає, тільки квартира.
Далі почуємо вірусолога, поради і пояснення, про що треба знати у цей час і як безвідповідальна українська еліта ігнорує ці поради. Але спершу трохи відволічимося на музику. Попри певні уявлення про те, як поширюється вірус і яким є перебіг хвороби, знань про нього досі дуже мало. Так каже завідувач відділом вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб Алла Мироненко. Вона – доктор медичних наук, професор медицини, яка уже 30 років вивчає масові інфекційні захворювання. В інтерв'ю Радіо Свобода по скайпу вірусолог розповіла про ті моменти, які варто знати. Отже, в Україні та в інших країнах різний час продовження карантину. Скажімо, в Нідерландах аж до 1 червня, а в Україні до 24 квітня. Наскільки важливу роль відіграє тривалість обмежень?
Ну, слід розуміти, що зараз заробітчани повертаються, а разом з ними ризик поширення хвороби в нашій країні зростає. От як 2 тижні після того, як всі повернуться, буде витриманий карантин, і ми вийдемо з цього достойно, тоді побачимо, наскільки нам цей карантин потрібен, на який термін. Якщо буде зростати інтенсивна кількість хворих і тяжких хворих, то вірогідно, що карантин змушені будуть продовжити. Теплий час року респіраторні хвороби зазвичай не дуже поширюються через високу інсоляцію, тобто сонце, висока зовнішня температура, протяги, відкриті вікна. Є така надія, що влітку ми все-таки трохи перепочинемо. Хоча, оскільки населення то у нас фактично поки що не імунне, тобто не стикалися з цим збудником широко, то восени все може повернутися.
Наскільки ефективні маски і захист для рук? Чи захищається від вірусу?
Маска захищає, але треба розуміти, що на вулиці, якщо ви ні з ким не цілуєтесь, то заразитися на вулиці неможливо, тому що вітер розсіює цей інфекційний аерозоль. Інша справа – руки. Просто руки треба обробляти після торкання до якихось там ручок загального користування або після відвідування магазину. А в магазин потрібно заходити в масці. На вулиці маску зовсім не обов'язково носити, якщо ви не плануєте з кимось близько спілкуватися.
А після відвідин крамниці потрібно обробляти продукти? І як бути, наприклад, з доставкою їжі?
Вірус оболонковий, він не дуже стійкий. І якщо там про щось думати, що він може там зберігатися на поверхнях, то при жодній інфекції, якщо це не йдеться про якісь там дуже стійкі збудники, таких заходів не потрібно робити. Тобто руки мити так, обробляти руки так. Взагалі зараз всі товари йдуть у упаковках. Тому не потрібно нічого такого. Виймаєте з упаковки, упаковку викидаєте.
Які методи боротьби з коронавірусом є ефективними, а які – самозаспокоєнням?
Носіння масок, рукавичок, обробка рук, миття рук – це все ефективно. А от коли дезінфектанти на вулиці оприскують зупинки громадського транспорту, який не ходить, то це вже так в мене в голові не вкладається. На мою думку, закриття громадського транспорту і метро не було потрібно. Потрібно було забезпечити людей масками і не пускати в транспорт без масок.
Якщо говорити про перебіг хвороби, коли людина може лікуватися вдома, а коли потрібно класти її в інфекційне відділення?
Якщо немає такого симптому, як утруднене дихання, то і рівень кисню в крові там 98 чи 97, то це може і вдома людина лікуватися. Якщо є такий симптом, як утруднене дихання і пневмонія, то тут, звичайно, потрібно вже під наглядом лікарів лікуватися.
Коли лікар має діагностувати підозру на коронавірус, чим це відрізняється від грипу? Досі багато людей хворіють грипом, застудою. Як не допустити помилки?
Лабораторні дослідження – це найточніше. Крім того, якщо є епідеміологічні дані про те, що людина контактувала з тим, хто приїхав із країн, де цей вірус поширений, або якщо в родині є вже тяжкі захворювання. Хоча, враховуючи те, що цього сезону вже рівень захворюваності на грип знизився порівняно з тим, як це було у лютому, приміром, чи у січні. Але цього року циркулював переважно збудник H1N1, пандемічний, який почав взагалі свою історію з 2009 року, з Мексики. А він часто викликає саме у людей працездатного віку пневмонію, якщо у цих людей є фактори ризику. Це такі, як цукровий діабет, бронхіальна астма, такий стан, як вагітність або хронічні захворювання і інші, і також ожиріння. В таких випадках грип може перебігати тяжко і швидко розвиватися пневмонія. Але ж при грипі проти грипу є вакцини, які багато хто вже цього року більше щепилося людей проти грипу, ніж минулого, наприклад. Тобто, якщо людина не щеплена і не хворіла, і має фактори ризику, тут треба диференційний діагноз встановлювати якимось ще допоміжним лабораторним методом.
Окрім людей похилого віку, хто ще є в групі ризику?
Люди з хронічними хворобами, зокрема от з онкологічною патологією, багато от людей з тих літніх людей, які померли, саме мали також або в анамнезі, або лікували онкологічні хвороби. Крім того, ті, що палять, це також великий фактор ризику, тому що у них все це пневмонія розвивається швидше і вона тяжча. Чомусь серед захворілих і серед померлих більше чоловіків. Важко сказати чому. Гіпертонія також входить у перелік тих станів, тих хронічних хвороб, які збільшують ризик тяжкого перебігу хвороби.
Чи впорається Україна та її система охорони здоров'я?
Будемо сподіватися, що впораємося. З якими втратами ми вийдемо? Ну, теж це питання. Хочеться дуже одержати профілактичну вакцину, але поки що ж в світі лише випробовують це. І ми розуміємо, є розуміння, що Сполучені Штати, якщо, дай Боже, в них це вийде, і буде ефективна і нереактогенна вакцина створена, то вони в першу чергу забезпечать своє населення людей похилого віку для того, щоб убезпечити від тяжкої хвороби, а потім вже, можливо, продадуть нам. А це все потребує часу. Я думаю, до осені, принаймні, Україна вакцини не одержить.
Це була по скайпу Алла Мироненко, завідувач відділом вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб. Вірус не обирає певні верстви населення, немає обмеження за віком чи статусом. Скажімо, серед тих, хто захворів, є і народні депутати, і нинішні, і колишні посадовці. Дехто з них, як повідомляють ЗМІ, підхопив вірус на елітному курорті Куршевель у Франції і намагався приховати захворювання, наражаючи на небезпеку оточуючих. Ось як ситуацію коментує по скайпу з міркувань безпеки політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Кожного дня з новин ми дізнаємося прізвища цієї чи іншої відомої людини, політика, громадського діяча, діяча культури, спортсмена, що виявився інфікований коронавірусом. Ця інформація не приховується, бо є суспільно важливою. Більше того, самі ці люди розповідають про перебіг своєї хвороби, закликають своїх співвітчизників відповідально ставитися до ситуації, що склалася в світі, думати про своїх родичів, про близьких людей, залишатися вдома, допомагати медичним працівникам. Можна сказати, що в цій ситуації відомі люди проявляють елементарну відповідальність не тільки за себе, за своє здоров'я, але й за країни, громадянами яких вони є, про які вони дбають. У нас ситуація, м'яко кажучи, інакша. Відомі, заможні люди, які були гостями французького курорту Куршевель, і там, очевидно, інфікувалися коронавірусом. Після повернення до України приховували факт свого інфікування. Навіть після того, як отримали позитивний результат тесту на коронавірус. Навіть після того, як стали пацієнтами інфекційної лікарні. В час, коли вже було відомо про їхню хворобу, вони продовжували активно діяти, зустрічатися із десятками людей, в тому числі і в структурах влади, і у великому бізнесі. Таким чином, створюючи ризик карантину для цілої державної інфраструктури. Навіть зараз, коли ці люди хворіють, вони нічого не повідомляють про факт своєї хвороби. Вони намагаються утримати це у таємниці. Хіба що народний депутат України Сергій Шахов розмовляє з своїми друзями і читачами в соціальній мережі. Всі інші, очевидно, вважають, що їхня хвороба – це їхня особиста справа, як про це висловився колишній український віце-прем'єр Валерій Хорошковський. Але ж це зовсім не так. зараз допомагати боротьбі з коронавірусом – це задача кожної реально мислячої людини, кожної, хто дбає про майбутнє країни. То бажав би, щоб карантин не був таким довгим, щоб Україна мала можливість повернутися до нормального життя. Це нам всім потрібно. І в цій ситуації така неймовірна, така дивовижна безвідповідальність. Ну, подумайте самі, в той час, коли ми говоримо, що, можливо, вірус потрапив в країну у зв'язку з тим, що пробуло чимало людей з країн Європи, їх неретельно перевіряли, вони могли не знаходитися вдома, ігнорувати правила самоізоляції. Вже перевірені, відомі, багаті люди ігнорують всі правила поведінки для інфікованих коронавірусом. Це для нас всіх дуже серйозний і дуже небезпечний урок. Принаймні, це має стати уроком для всіх тих, хто ще має можливість наразитися на небезпеку. Щоб ці люди усвідомили, що вони мають дбати в цій ситуації не тільки про своє здоров'я. Побажаємо їм, щоб у них не було ніяких проблем, ніяких ускладнень, але й про здоров'я країни, громадянам, якою вони є. Це елементарно, мені здається. Але представникам нашої так званої еліти це доводиться повторювати і нагадувати знову, знову і знову. Не хворійте.
Я зараз вам зацитую допис, який прочитала на сайті Радіо Свобода у статті «Українське суспільство та коронавірус. Як пандемія змінює кожного з нас із середини». Автор Оксана Міхеєва, професор кафедри соціології Українського католицького університету, доктор історичних наук. «У будь-якому разі після цієї пандемії ми вийдемо іншими», – пише вона. «Навряд чи кращими, але іншими – точно». Скоріш за все, відбудеться переоцінка ролі справжніх, але непомітних у нашому житті професіоналів. Бо у разі хвороби лікувати нас буде лікар, а не шалено популярний дописувач із соціальних мереж. І ця різниця між порожніми словами і фаховою дією у будь-якій сфері дедалі ставатиме все більш виразною. Ну, і ніде дітись без політики. Українське суспільство, яке живе з усім світом в інформаційному полі, зараз бере участь у світовому тестуванні політичних систем, їхніх форм комунікації з населенням і з іншими країнами. Ми вже бачимо, якою відносною була відкритість світу та його глобальність. Світ став маленьким, закритим на власних державах. Та за критичних умов чітко відрізняє своїх та чужих. Можливо, в Україні це також призведе до масштабної переоцінки власної держави як свого місця, що потребує наших зусиль та солідарності. Подумайте над цими словами, я дам вам час, а потім підемо далі. У четвер, 26 березня, у Сполучених Штатах Америки зареєстрували понад 85 тисяч заражених коронавірусом. Це більше, ніж у Китаї, де 81 тисяча, та в Італії, де 80 з половиною тисяч. Число померлих із коронавірусом у США перевищило 1200. Епіцентром епідемії у США досі був штат Нью-Йорк і місто, де щодня додавалося принаймні по 3 тисячі випадків. Пандемія сповільнила американську економіку, яка лише місяць тому зростала підвищеними темпами. А до мешканців Лос-Анджелеса, окрім боротьби з коронавірусом, підкралася нова загроза – безробіття. Репортаж моєї колеги з «Голосу Америки» Христини Шевченко зі світової столиці кіно.
У квартирі номер 4 багатоквартирного комплексу в дорогому районі Лос-Анджелеса Веніс-Біч проживає пара – Брайан і Алі. З питань безпеки беремо інтерв'ю з порогу, не заходячи у квартиру. Кілька днів тому фотостудію, де Брайан працював техніком, закрили.
Я щойно отримав свою зарплату за період 2 тижні тому. А далі я не знаю, де брати гроші. Ми все ще чекаємо якихось рішень від влади. Чи буде вона впроваджувати щось для людей? людей, які опинилися в моїй ситуації. Зараз я намагаюся не витрачати гроші, лише на найнеобхідніше.
Дівчині Брайана Алі пощастило більше. Її компанія просто перевела всіх на віддалену роботу з дому.
Нам сказали, що найімовірніше нас не повернуть в офіс до червня. Розуміючи, яка в нього ситуація, для мене зараз дуже важливо зосередитись на тому, що в мене є, і приносити додому гроші. Тому я вдячна, що маю роботу.
Пара платить за квартиру $3000 за місяць. Плату орендодавці наразі не зменшують. Молоді люди кажуть, що не лише вони, а й їхні сусіди також переживають, чи зможуть вони далі оплачувати оренду. В іншому районі міста зустрічаємо українку із Чернівців Олександру Ранчук. З нею бачимось у парку, дотримуємось соціальної дистанції. Олександра працює у кіноіндустрії.
Асистент, продакшн асістент он сет на телешоу. І життя змінилося як? Закрили всі шоу, майже всі мої фріленсери. Тобто нам ніхто не оплачує ні відпустки, ні страховки. І я бачу, що багато людей зараз пишуть у Фейсбуці, всіх моїх друзів, що шукають якусь роботу онлайн. Але поки що ніхто нічого не знає, всі шоу закрили, і це найбільша проблема, тому що люди переживають, чим будуть платити за проживання і за комунальні послуги, і все решта.
Лос-Анджелеські студії зупинили виробництво серіалів, шоу і програм, на яких працювали тисячі людей. Жінка виховує двох дітей. Чоловік також безробітний. Єдина надія, що студія таки відновить роботу.
І він працював таксистом на Uber. Зараз також вони не працюють.
Міський голова пропонує запровадити на 6 місяців заборону на виселення мешканців через несплату оренди. Але поки що це лише пропозиція. У Лос-Анджелесі кількість інфікованих COVID-19 перевищила 500 осіб.
Америка вчиться жити в умовах карантину. Все більше продуктових крамниць у США виділяють у своєму графіку роботи окремі години, у які обслуговують лише літніх клієнтів. Такий досвід у Чехії запровадили набагато раніше. Усе це, щоб зменшити ризик для цієї найбільш уразливої категорії населення. Розповідь Наталії Леонової.
Місцева мережа продуктових крамниць «Родина Занота» у каліфорнійському місті Сан-Хосе одна з перших запровадила окремі години для літніх клієнтів. З 8 до 9 ранку зробити закупи у їх крамницях можуть лише ті, кому за 60.
Ми намагаємося забезпечити наших літніх покупців безпечним місцем, де вони можуть купити все необхідне. Тому що після певної години тут все перетворюється на божевілля. Отже, першу годину свого графіку ми віддали лише літнім людям. Ми ретельно вичищаємо все у крамниці перед їхнім приходом, тому що саме вони є найбільш уразливими до цього вірусу.
Підлаштовують свої години під літніх покупців як родинні бізнеси, так і великі національні мережі. Науковці кажуть, COVID-19 не дискримінує та вражає людей всіх вікових категорій, але наслідки для літніх пацієнтів можуть бути смертельними. Джорджа Лі, одна з клієнток Заното, говорить, що не може йти у велелюдне місце та ризикувати здоров'ям.
Просто скуповують все на полицях, майже нічого немає, а тут у мене більше шансів щось знайти, ніж у звичайній крамниці. Я прийшла за м'ясом та овочами і все знайшла.
Фред Броднакс також вдячний, що має можливість уникнути натовпу.
Тут зазвичай менше людей, а зараз це особливо важливо. Я не контактую з великим натовпом, не стою у великій черзі.
У Майка Ріварда рак крові, як і решта людей, які підпадають під категорію найбільш уразливих, він намагається мінімізувати контакти з іншими.
Мені поставили діагноз рак крові у травні минулого року. 30% моїх білих клітин уражені раком. Для мене побороти інфекцію дуже важко. Тому я всіляко намагаюсь уникати бактерій і мікробів.
Більшість заражених коронавірусом перенесуть хворобу безсимптомним, з незначними чи поміркованими симптомами, як то невисока температура та кашель. Втім, певні категорії хворих, особливо люди літнього віку, люди з хронічними хворобами чи слабким імунітетом, можуть захворіти на пневмонію та навіть померти. Більшість заражених на коронавірус одужує, повідомляє ВООЗ. Пацієнти з легкою формою хвороби встають на ноги вже за 2 тижні. На одужання тих, хто має більш серйозні симптоми, може піти до 6 тижнів.
Хліба і видовищ на виніс. Як український бізнес адаптується до роботи в час пандемії? Про це розповідь мого колеги Сергія Стеценка.
Вірус вірусом, а кекси за розкладом. Власники невеликого київського кафе «Ветерано Брауні» зіткнулися з тією ж проблемою, яка спіткала більшість малих підприємців по всій планеті. Клієнти сидять вдома в карантині, заклади порожніють, продажі падають, але вихід з цієї ситуації українським пекарям підказали соцмережі.
В ритмі сучасного міста і в ритмі роботи ми дуже мало одне з одним розмовляли, тому дуже багато хто нам скидає фотографії готових брауні і сказали, що ми провели цілий вечір разом з сім'єю, з дітьми, ми давно такого вже не робили. І ми відчуваємо, що хоча б таким продуктом, якщо ми можемо людям подарувати момент, це супер круто. І, звісно, там продажі таких міксів, вони теж збільшились в рази.
Щоб дарувати людям такі моменти, підприємливі кияни налагодили продаж не готових кексів, а сумішей для їхнього виробництва. Попит онлайн перевершив очікування, замовлення пішли один за іншим. Посприяв цьому і той факт, що грошей за доставку товару Юля і її чоловік Роман не беруть. Ідея продавати суміші на виніс допомогла вирішити іще одну проблему. Через тимчасове закриття кафе довелося б звільнити або відправити в неоплачувані відпустки всіх співробітників. Але тепер баристи успішно перекваліфікувалися в кур'єрів, ну а клієнти тільки раді проявити солідарність і підтримати малий бізнес.
Будемо зараз, буду зайду, доведеться це все обшикати, обробляти і так далі, по класиці, тому що ми стараємося жити новою реальністю, але насправді це приємно, що життя не зупиняється, я розумію, особливо малий бізнес, їм буде дуже складно зараз, вони будуть вимагати великої підтримки зі сторони всіх, хто може її надати, тому дякую, що продовжують працювати.
Але це хліб. Тим часом на виніс цій новій реальності нині пропонують і видовища. Популярний харківський клуб Culture of Sound зі зрозумілих причин залишився без відвідувачів. Рішення придумала резидент цього закладу діджей Ольга Удовенко. Тепер її сети транслюються на YouTube, що дозволило не тільки зберегти віддану аудиторію, але й розширити її. Адже до віртуальної вечірки тепер приєднуються жителі і інших країн – США, Італії і Франції.
Обичний наш охват вечірки, коли к нам приходять людей, ну максимум 300, а так на нашій вечірці побувало 2000. Дуже велика різниця. І ми обычно освещаем вечірки за місяць, за два.
Ну а вечірка в період пандемії коронавірусу виглядає так. Декілька з цих 2000 людей, які вирішили потанцювати під сет Ольги, зібралися в звичайній харківській квартирі. В якомусь сенсі навіть зручно, завжди можна перепочити, адже, наприклад, цими вихідними Culture of Sound влаштував діджей-марафон довжиною в 36 годин і 6 хвилин. Алюзія на температуру тіла здорової людини. Врешті-решт, зберігати присутність духу в період глобальної кризи – це теж дуже здорова ідея.
Сотні мільйонів людей по всьому світу нині перебувають на вимушеному карантині. Жити і працювати в чотирьох стінах може бути справжнім жахіттям для одних, але для інших – креативним викликом. Як залишатися активними на карантині? Репортаж зі США кореспондентки нашого партнера «Голосу Америки» Юлії Ярмоленко.
Брати Адам, Джек і Райан, американський гурт AJR, ще раз показують, як мити руки під власну пісню «Bang». А це домашній концерт Джона Ледженда в компанії дружини і доньки і сотень тисяч підписників в Інстаграмі, які приєднуються до стріму. Концерти і вечірки, заняття і тренування – все стає віртуальним, поки світ намагається стримати темпи поширення коронавірусу, лишаючись вдома. Ось так зірка паризької опери Уго Марчант приєднується до віртуального заняття з балету зі своєї квартири у Біарріці. Тренер Арно показує вправи по фейстайму, а група танцівників повторює у затишку своїх квартир.
Я таке вперше роблю. Трошки дивно, але це дозволяє нам зберігати відчуття спільноти, адже ми тренуємося разом.
Підтримувати форму для танцівників надзвичайно важливо і в умовах карантину складно. Маленька квартира Уго створює великі обмеження.
Найважче практикувати стрибки і підтримувати свою витривалість. У маленькій квартирі можна займатися біля балетного станка, робити йогу і пілатес, але коли справа доходить до великих рухів чи стрибків, ти не можеш цього робити.
Hi, Patrick.
Hi, Leonardo.
А так два друга, п'ятирічний Патрик і шестирічний Леонардо граються по фейстайму. У ці часи лікарі радять обмежитися такими онлайн-гуляннями, адже діти можуть переносити хворобу, зовсім не маючи симптомів. Вивчити англійську – один із варіантів вигідно інвестувати час, який доведеться провести у вимушеній ізоляції. Компанії, які наймають вчителів для уроків онлайн, вже повідомляють про збільшення попиту в рази. Тижні суспільного дистанціювання та постійне відчуття тривоги, безумовно, не минуть безслідно для більшості людей. Та лишатися вдома не значить припинити спілкуватися чи вчитися. Це можливість довше поговорити телефоном з батьками, влаштувати віртуальну вечірку для старих друзів, або й сфокусуватися на саморозвитку, вивчити нарешті ту англійську, або й дочитати книжку, яка припадає пилом ще з минулого року.
Поговорити по телефону з батьками – це завжди важливо. Особливо тоді, коли для батьків наша підтримка є такою необхідною. Та й англійську можна вчити разом із ними і про книжку розповісти. Варіантів багато, і всі вони приємні. І ще раз процитую вже вище згадану статтю. «Життя примушує нас тримати дистанцію навіть з близькими людьми. Особливо з тими, хто в більшій мірі є у зоні ризику». Нам може здаватися, що дистанції між нами зростають, і це буде впливати на наш емоційний стан. Це треба усвідомити і прийняти як тимчасову необхідність. І ще зрозуміти, що щось із нашої нової поведінки ми засвоїмо на рівні звички, і нам буде потрібний час, щоб відновити право на дотик. Тож, попрощаємося на позитиві. Це був подкаст «Свобода за тиждень» з Людмилою Ванник. Дякую, що розділили зі мною цей час. До зустрічі наступного тижня. Будьмо здорові!
Українська свобода! Послухав сам! Розкажи сусідам!